2015. gada 5. septembrī Vācija atvēra savas robežas visiem sīriešiem, kuri meklēja patvērumu Eiropā. Tas notika pēc daudzajiem migrantu un patvēruma meklētāju nāves gadījumiem Vidusjūrā un viņu izmisīgajiem centieniem šķērsot Balkānus, lai nokļūtu Eiropas rietumos un ziemeļos. Kopš tā brīža pieņemas spēkā patvēruma meklētāju straume uz Vāciju. 2015. Gadā Vācijā patvērumu lūdza gandrīz 500 000 cilvēku, pārsvarā no Sīrijas, Ziemeļāfrikas, Irākas un Afganistānas. 2016. Gadā Vācijā ieradās vēl 750 000 patvēruma meklētāju. Merkeles politiskie sabiedrotie Vācijā un citur Eiropā aplaudēja kancleres rīcībai, tomēr netrūka arī šī lēmuma kritiķu. Daudzi analītiķi uzskata, ka Merkeles atvērto durvju politika sekmēja pretimigrācijas noskaņojuma pieaugumu Vācijas sabiedrībā un ļāva galēji labējai partijai Alternatīva Vācijai kļūt par lielāko opozīcijas frakciju federālajā parlamentā. Pieaugota darba ir tikusi aptuveni puse no migrantiem, kuri valstī ieradās migrācijas krīzes laikā, bet neproporcionāli liels skaits imigrantu esot iesaistīti smagos noziegumos, apgalvo federālā krimināla policija.